Това е българското национално Дарик радио.
Не може да си диктуват таксите на банките. Има риск лихвите да скочат, смятат експерти. При тази конкуренция няма логика да се повишават, контрира депутат.
Ако са в картел банките, ще скочат. Те се конкурират помежду си. Като махаме таксата за предсрочно погасяване, даваме възможност на една банка да взема клиентите на друга банка.
Заплаха за свободната обмяна на файлове в интернет.
Да навият пружинката на напрежението общественото. Как ми кажете, се забранява торент. Народно събрание излиза с проекто закон, в който ще се едно пише забраняват торент ракерите. То е смешно.
Такова нещо в договора не пише. Нито има забрани, нито има санкции, нито нарушения някакви. Поначало такова нещо може да се приеме, ако е в наказателния кодекс.
Отровени кучета и котки в столичния Лозенец.
Абсолютно несериозно подхождат от полицията. Това явление добива много все по-масов и по-масов характер. 20 кг кучето умира за броени минути. Може си представите какво може да се случи на едно 3-годишно дете.
Руски княз забранил на Стамболов да носи пушка. И още нови факти за строителя на България, събрани в книга.
Той едван се е препитавал като журналист, нашия го прата, журналист. И всъщност най-вече неговият огромен принос, че той е трябвало първо да потегне разпаднали се редици на опълчението. По една или друга причина има и дезертьори, са тия дезертьори и Димитър Благоев. Благоев изчезва, просто захвърляйки оръжието си.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София, това е Денят.
Добър вечер, с вас е Никола Вратанов. Торен сайтовете няма да бъдат забранени, потребителите няма да бъдат преследвани за това, че посещават тракери и теглят файлове от тях, е позицията на Министерство на културата, заяви пред Дарик Георги Дамянов, който ръководи дирекцията за авторски права в ведомството. Така появилата се поредна заплаха за закриването на торен сайтовете и въвеждането на забрана за свободна обмяна на филми, музика и други в интернет се оказват преувеличени. Павел Хаджиев информира.
Съмненията, че българите повече няма да могат да посещават торен сайтове, дойде от погрешното тълкуване на тъй нареченият Пекински договор, ратифициран формално от Министерски съвет миналата седмица. Въпросното споразумение всъщност действа и важи у нас отдавна и по никакъв начин не променя законодателството спрямо свалянето на торенти от интернет. Георги Дамянов уточни за Дарик, че интернет потребителите трябва да бъдат спокойни и да знаят, че свалянето на торент файлове и източването на информация чрез тях няма как да бъде престъпление.
Такова нещо в договора не пише, нито има забрани, нито има санкции, нито нарушения някакви. Поначало такова нещо може да се приеме, ако е в наказателния кодекс, нали? Разбирате, в авторско-правната част не може да има забрана, също санкции. Значи в Пекинския договор преди всичко има, създават се права за актьорите, които да могат да се защитава техните права на съответната територия.
Торен потребителите няма как да бъдат обект на преследване от страна на закона, обяви и собственикът на торен тракера Arena BG Елян Гешев пред Дарик. Той обясни защо споделянето чрез торенти не може да бъде криминализирано.
Да навият пружинката на напрежението общественото. Как ми кажете, се забранява торен? Дайте ми една процедура. Как се забранява? Народно събрание излиза с проекто закон, в който ще на едно пише забраняват торен тракерите. То е смешно. Дори няма и торен файл, който се сваля от сайта. Сваля се само регистрационния номер. И вашата програма го открива директно. Т.е. торен сайта чрез магнет линка губи връзката с всякакъв тип действия, освен с съобщаването на някаква информация.
Преди дни в Холандия беше вдигната забраната потребителите да посещават най-популярния световен торен сайт The Pirate Bay. Мярката се оказала безкрайно неефективна, защото амбицираните потребители дори увеличили потреблението на торент мрежите като цяло.
Още по темата очаквайте по-късно в денят. 8 кучета са намерени мъртви в столичния квартал Лозенец. Намерени са и трупове на котки и птици. Предполага се, че причината е отравена. Пред Дарик Явор Гечев от фондация 4 лапи обясни, че в района на водната кула в квартала са намерени разхвърлени кайма за кучета и риба за котките, в които вероятно е била отравата. Калина Донкова работи по темата.
Масовото натравяне на животните започва в края на месец декември, обясни Гечев. До този момент равносметката от подадените сигнали е 4 трупа на бездомни кучета и 4 на домашни.
Имало е тарелки с кайма, имало е също така и риба разхвърлена по същия начин и едно кучета, които последни са се оправили, всъщност се оправил след като се е хранил с такава риба до кофа за буклук. Те е починал буквално за минути. Значи след като едно 20 кг кучето умира за броени минути, може да си представите какво може да се случи на едно 3-годишно дете.
По думите на Гечев, в случая полицията бездействие отказва да предприеме мерки, а жителите на Лозенец са готови на саморазправа.
Вие сте говорили с жителите на квартала, какво казват те?
Те са вече готови на саморазправа, защото това е нещо, което нееднократно продължава цял месец. Значи от края на декември до миналата седмица е било последното куче, което е отровено. Това е все пак и някакъв психически тормоз. Те не може да си зададат кучетата. Нормално не се чувстват самите те сигурни дори за собственото си здраве, за здравето на децата си. Абсолютно несериозно подхождат от полицията и по този начин, първо, че нали, това явление добива много все по-масов и по-масов характер. И от друга страна, трябва наистина някои детенци да си отиде, за да се сетят, че имат някакви задължения все пак като разследващ орган.
Директорът на Еко Равновесие Манол Нейков обясни пред Дарик, че чакат разпореждане от полицията какво да правят с прибраните трупове.
Тези кучета в момента са ни в приюта Сеславци, в трупните камери, 3 броя от кучетата, и чакат евентуално, ако следствените действия продължат, чакаме от МВР да ни се обадят да ги закараме за съответните аутопсии или материали.
От СДВР заявиха за Дарик, че към момента няма образувано досъдебно производство поради липса на достатъчно доказателства за извършено престъпление. От полицията уточниха обаче, че извършват проверка, но при тях до момента са постъпили само 2 сигнала.
Още за случаите на отровени животни по-късно в деня. Любимешкото село Малко Градище си най-частна охрана, за да се пази от крадци. Гардовете струват на жителите само по 32 стотинки дневно. Русица Александрова информира.
Да ползват услугите на частни охранители са решили самите жители на Малко Градище след зачестяването на кражбите в селото, а пашите са задигали предимно тютюни грозде, като имало и случаи на физически нападения. Откакто има охрана, крадците избягаха, каза пред Дарик кмета на селото Татяна Топалова.
Всеки ден, всяка нощ има патрул, кола, телефон. Те са на смени. По двама идват вечер, пък ако има нещо да съмнят, идват и 2 коли, 3 даже патрул идват. То е добре дошло и на тези възрастни хора, които нямат кой да е. Ще има някои, ще по-спокойни са сега. Нямаме кражба за сега.
32 стотинки на ден. Толкова излиза спокойствието на едно семейство в Малко Градище. Плащат си собствениците на необитаемите къщи, като при тях цената е 15 лева на месец. От охраняващата фирма споделиха пред Дарик, че откакто пазят селото са предотвратили 3 взлома и предстои да сключат договори с още 3 околни села.
Един опит е бил в обитаема част, защото са хората от някъде. Свиленград, откъде те са дадени на полицията, вече почнали са там до тероризират човека, той се обадил на нашите момчета и така. Те са реагирали адекватно, звъннали са на полицията на 112, карали са го и до там. Просто са доволни ми от първия месец съм на минус 400 лева от горивата. Но нали се надявам да получим одобрението на другите 3 села съседни и нали вече съм за формирал това пак и нали това, което държи там, че хората, нали, искат да почнем от март месец да ми охраняваме нивите.
24 досиета на мълчугани, постъпили във фонда за лечение на деца, са разгледани с закъснения в рамките на 5 до 54 дни след изтичането на законно установения срок. Става ясно от проверка на Здравното министерство, в рамките на която са разгледани 37 досиета на деца, които имат нужда от лечение. Закъсненията при разглеждането на досиетата обаче били по вина на външните експерти, които директора на фонда доктор Ива Станкова определя индивидуално съобразно заболяването на детето, посочват от ведомството. Проверката бе назначена миналия месец от ресорния министър доктор Таня Андреева, след получени сигнали и жалби от родители за забавеното лечение на техните деца. Още от Димитър Панев.
Проверката е констатирала, че липсват мотивирани искания от страна на външните експерти за удължаване на срока, в който да разгледат досиетата на мълчуганите. От друга страна обаче директорът на фонда доктор Ива Станкова не се е възползвал от законовите си права и не е предложила нито един експерт за заличаване от списъка със специалисти, въпреки явните закъснения, установени при проверката. Сериозен проблем се оказва и координацията, която фондът осъществява с болниците в чужбина. Причината е, че при изпращането на оферта към лечебното заведение извън границите на страната ни, фондът не може да определя датата за прием на детето. Преди дни доктор Ива Станкова, която оглавява фонда от октомври миналата година, бе категорична, че ако има забавяне, то е резултат именно от прекалено дългото чакане за ценовите оферти на болниците в чужбина.
Това е един дълъг период на дни на движение на тези документи и обикновено от чужбина се бавят офертите. Ние не можем да ги накараме в определената дата да стане това нещо.
Тогава здравният министър доктор Таня Андреева от своя страна обяви, че е склонна при определени обстоятелства да поиска оставката на доктор Ива Станкова.
Понови, че има нейна причина забавяне в разглеждането на досиетата, съм склонна да пристъпа дори до такива действия. За мен е важно да работи фонда и да няма забавяне на лечение на деца.
От ведомството посочват, че днешните резултати са само част от проверката, извършвана във фонда. Окончателният доклад ще бъде представен на министъра на здравеопазването до края на месеца.
Отменя се грипната епидемия в Бургас, Ямбол и Плевен, прекратява се грипната ваканция в Русе. Респираторните инфекции в Бургаско са намалели близо два пъти и в Ямболско и Плевенско регистрирания брой заболявания от грип е спаднал под епидемичните норми. В Русе от сряда децата отново ще са на училище, грипната епидемия обаче продължава до следващия понеделник. В момента има тенденция за спад на болните и ако заболеваемостта продължи да намалява, епидемията ще бъде отменена следващата седмица. Считано от утре, грипна епидемия ще се общини толкова Троян и Ловеч. И Ловеч във Варна за грипната епидемия ще решават утре. Близо 120 охранители на изобилите държавна собственост не са получавали заплатите си повече от година, алармираха представители на охранителни дружества. Според един от собствениците на охранителна фирма Тодор Бозев, Министерството на земеделието дължи 1 милион лева на 4-те фирми, които отговарят за сигурността на 22-та национално значими изовир. Бозев допълни, че в края на 2013-та ресорният министър Димитър Греков е поел ангажимент да бъдат изплатени задълженията, но служителите на охранителните фирми още не са си получили заплатите. Виктория Нимовски информира.
Представители на охранителни фирми сигнализираха, че от 21 месеца охранители на язовири с национално значение не са получавали ежемесечното си възнаграждение. По думите на Тодор Бозев, от средата на 2013 година Напоителни системи спира да подписва протоколи, с които се удостоверява, че отделните дружества отговарят за сигурността на язовирите държавна собственост.
През целия този период протоколите и фактурите са приемани от лятото вследствие някаква устна заповед на поредния директор на Напоителни системи, на нас тези протоколи не ни се разписват. Ние питаме да продължим ли да охраняваме. Ние казваме да сдадем ли имуществото и на кого и кога. Отговор няма.
Бозев допълни, че въпреки липсата на договор между Земеделското министерство и отделните фирми, не може да бъде спряна охранителната дейност.
Ако ние си тръгнем, ние бихме могли да бъдем обвинени, защото всеки би казал да, вие охранявате и ако има щета, на нашите ни кажат, вие носите отговорността. В тази ситуация, когато отрещите институции са виновни, те казват, ние не можем да платим, защото нямаме договор. На практика няма и отговорни за тази ситуация.
Собствениците на охранителни фирми са на мнение, че язовирите не трябва да остават без надзор, но ако заплатите не бъдат изплатени, те не могат да задължат служителите си да останат на работа.
Ръководството на Българската стопанска камара обяви готовност за диалог по предложените от тях 28 мерки за намаляване на административната тежест и увеличаване на заетостта. При няколко дни от организацията предложиха на правителството пакет от мерки, сред които отмяна на правото на платен годишен отпуск за майките за периода на майчинството, връщане на задължителното пенсиониране и отмяна на възможността на работниците да получават 6 работни заплати при уволнение поради пенсиониране. От КНСБ реагираха с искане за извънредно заседание на Националния съвет за сътрудничество и посочиха, че много от мерките ощетяват правата на работниците. Елена Бейкова с още информация.
Едно от най-коментираните предложения на Стопанската камара предвижда премахване на платения отпуск, който се полага на майките след изтичане на майчинството. Божидар Данев го аргументира така.
2 години като не работиш, се деквалифицираш, след това работодателя ще плати още 40 дена за това, че не си работил. Бе, това е същото да искаме, извинете, върху лихвата да ви се слага лихва. Абсурд! Икономически абсурд!
От организацията предлагат да се обсъди вариант за намаляване на периода на майчинството в замяна на по-голям размер на обезщетението за него. Божидар Данев разкритикува и сочената като успех от синдикатите промяна в наказателния кодекс, определяща криминализиране на укриването на осигуровки. Според писмената договорка с предишното правителство, санкцията трябва да важи както за работодателя, така и за работника. И още.
Че ние сме писали или сме съгласили на укриване на осигурителни вноски. А сега в кодекса на наказателно кодекса е казано неплащането и укриването.
От Стопанската камара настояват правителството и синдикатите да представят свои мерки в областта на трудовото законодателство и всичко да бъде обсъдено в пакет, а не по-отделно.
На изпълнението на данъчните приходи бюджета за миналата година е 199 милиона лева, а не близо половин милиард, както твърдят от ГЕРБ, заяви пред Дарик председател на бюджетната парламентарна комисия Йордан Цонев. Той коментира изпълнението на бюджета за 2013, което даде повод преди ден от партията на Бойко Борисов да обявят ситуацията с държавните финанси като катастрофична, предупреждавайки, че не може да бъде избегната актуализация и на тази годишния бюджет. От първия момент, в който поехме властта, се притесняваме от наследството, което получихме, затова и беше направена актуализацията на бюджета за 2013, с която намалихме данъчните приходи, заложени в бюджета на Дянков, напомни Цонев. Той не вижда повод за паника и допълни.
Приходите, които са събрани през второто полугодие, са с 942 милиона повече от събраните през първото полугодие. Близо милиард, което оборва казаното от ГЕРБ. Второто е, че приходите през второто полугодие на 2013 са повече с 442 милиона спрямо второто полугодие на 2012. Общо приходите са с близо половин милиард повече през 2013 от 2012. Няма място за паника, нито място за такива катастрофични оценки. Истината е, че правителството на Орешарски направи сериозни усилия да повиши събираемостта. Ако обаче Орешарски казва, че не е достатъчно доволен, всички сме на това мнение, защото и аз също, защото има много резерви още. Данъчните приходи не са изпълнени с 199 милиона, но пък са преизпълнени неданъчните приходи. До този момент лихвите по неплатените данъчни приходи се отчитаха като данъчни приходи. Вече лихвите по данъчните приходи ги отчитаме като неданъчни приходи, за да е ясно колко точно са данъчните приходи. И те не са 463. Значи данъчните приходи, неизпълнението е 199 милиона. Малко под 200 милиона.
Законодателят не може да диктува на банковия пазар. В момента, в който на финансовите институции им бъде забранено да събират такси за отпускане на заем или за управление на кредитите, те ще калкулират тези суми в лихвите, които логично ще се вдигнат. Коментира в интервю за Дарик финансиста Емил Хърса по повод законовите промени, внесени от депутати от ДПС и БСП, защита на интереса на потребителите на заеми в България. Според Емил Хърса, действително е нужна регулация, която да гарантира, че клиентите ще плащат на банките такси само за реални услуги, но всеки опит на депутатите да деформират пазара ще доведе освен до вдигане на лихвите и до свиване на кредитирането. По-важният въпрос според финансиста не е дали ще бъде въведен по-строг режим и контрол за фирмите, даващи бързи заеми, а как банките могат да отговорят реално на повишеното търсене на малки заеми до заплат от мнозина българи.
Разбирам, че са се натрупали сериозни противоречия и небалансираност между позициите на кредитор и длъжник в кредитния процес. Принципно мисля, че предлаганите промени са необходими и разумни. Смущава до известна степен отхвърлянето на намерения на отделни депутати, примерно по отношение на ограничаване на такси, забрана за надбавки. Трудно мисля, че законодателят не бива да се бърка в процеса на ценообразуване в един такъв сериозен отрасъл кредит и банковото дело, законодателят не може да диктува на пазара. Като каже, например, че няма да има наказателни надбавки, автоматично риска ще бъде калкулиран веднага в цената на кредита.
Вие предупреждавате, че това ще доведе до ръст на лихвите?
Да, със съответното свиване на кредитирането допълнително и всички поражения, които ще доведе такова състояние в една икономика, която се опитва да излезе от депресия. След като банки да имат разходи по учредяването на обезпечение, имат разходи по наблюдение и управление на кредита, поради което събират в момента едни такси за отпускане на заем и за управление на този заем. Наречем, че са в размер на 1%. Съвършено очевидно е, че когато им забранят да събират такива такси, то автоматично на лихвения процент се вдига с този разход.
Няма пазарна логика за увеличаване на лихвите по кредитите. В момента има тежка конкуренция за клиенти и приемането на законови промени в тази сфера не може да бъде причина за ръст на лихвите, заяви в интервю за Дарик председателя на бюджетната парламентарна комисия Йордан Цонев, който е един от вносителите на поправките в закона за потребителския кредит. Цонев напомни, че малко над 800 милиона лева са общите приходи на банките от такси годишно. Една част от тези такси ще останат, но това ще бъдат само таксите, за които банките реално правят разходи. Според него, внесения проектозакон е възможния компромис между интересите на клиентите и стабилността на банките в България. Председателят на бюджетната комисия отхвърли опасенията, че ако отпадна част от таксите, които банките събират за усвояване или управление на заемите, банките автоматично ще калкулират тези средства, повишавайки лихвите.
Ако са в картел, банките ще скочат ли се? Ако, както те твърдят, не са в картел, няма как да скочат. Те се конкурират помежду си. Като махаме таксата за предсрочно погасяване, даваме възможност на една банка да взема клиентите на друга банка, като предлага по-добри условия. До сега пречка за това беше наказателната лихва за предсрочно погасяване. Аз мисля, че не са. Но ако се оказва, че са в картел, тогава ще се обърне другия край на тоягата.
Кой е другия край на тоягата?
КЗК се казва. Други и санкции срещу картелно споразумение. Тъй като не мисля, че има такова, съм убеден, че няма как на пазарен принцип лихвите да растат. 6 месеца потребители, медии, този път всички бяха като едно, искаха тези промени. С таксите направихме промени, няма да има такси за обслужване на кредита, няма да има за предсрочно погасяване. Искаха да падне зависимостта на клиента, на кредитополучателя от това как банката еднозначно и еднолично определя плаващия лихвен процент. И това е факт вече. Тези промени са един добър баланс и ще дадат резултат. Тези, които искат ипотечен кредит, задължаваме банките да им дадат възможност да избират какъв да бъде. Дали при непогасяване жилището или това, което е обект на ипотеката, да удовлетворява изцяло вземанията и да няма други задължения, или да бъде по сегашния ред. Продават ти жилището и разликата, която не е погасена, оставаш да я дължиш на банката. Онова, което направихме, е да избегнем рисковете за банките от регулации, които биха могли да разклатят стабилността. Те се съгласиха с нас. Дадоха положително становище. Не е сериозно това отношение да плашиш хората. Ини депутати правят ини промени и понеже тези промени са такива, вие ще бъдете ощетени. Че дали ви да не са ощетени до сега клиентите от тяхната дейност?
По отношение на бързите кредити, внесения законопроект прави само една стъпка. Следващата крачка ще бъде направена до 2-3 седмици с промени в други закони, с които ще се регулира този сегмент от икономиката ни, който е около 2 милиарда лева, съобщи още Йордан Цонев. Той уточни, че най-вероятно тези фирми ще минат на лицензионен режим. Има риск при такива мерки част от фирмите да преминат сивия сектор, призна Цонев, като уточни, че внимателно ще се прецени дали какъв таван на лихвите трябва да има при тях, защото те ползват по-скъп ресурс, давайки пари най-често срещу лична карта, а несъбираемостта при тях е на 30%. Прокуратурата поиска с 3 години по-тежка присъда за Марио Любенов Заека, който е единственият жив обвиняем за убийството на 17-годишната Мирослава Никола от Перник. На първа инстанция Любенов беше осъден на 25 години затвор от Пернишки окръжен съд. Сега Софийския апелативен съд ще решава в едномесечен срок каква присъда да наложи на Заек. Пред магистратите Любенов отново заяви, че няма нищо общо с убийството на момичето, но така или иначе, според него всички медийни дела у нас завършвали с осъдителна присъда. Ралица Гълбова информира.
Обвиненият за отвличането и жестокото убийство на 17-годишната перничанка застана пред Софийският апелативен съд, след като през юни миналата година в Перник той шокиращо за всички се съгласи с обвинението, а окръжният съд постанови 25 години затвор. По време на днешното заседание апелативната прокуратура поиска наказанието на Марио Любенов да бъде увеличено с още 3 години. Адвокатите на Заека настояха да бъдат събрани и приложени към делото нови доказателства, както и съдебно-техническа експертиза. Съдът обаче не уважи искането. Според адвокат Диана Ангелова, няма данни смъртта да е била причинена по особено мъчителен начин, а изясняването на този въпрос има отношение към размера на наказанието.
Квалифициращите обстоятелства, колкото са повече, определят по-тежко наказание. Няма особено мъчителен начин, няма безпомощно състояние. Аз уважавам болката на пострадалите, но трябва да се разгледат чисто юридически нещата, за да се стигне до един правилен извод.
Във връзка с признанието, което Любенов направи на първото заседание, адвокат Ангелова заяви, че клиентът ти не познава закона и единственото му желание е било всичко да приключи максимално бързо.
Той не е юрист, да знае и да може да вземе решение в момента, кое е най-правилното. Освен това, полицейските органи и всичките техни изключително много нарушения по това дело останаха така, останаха неизяснени, остана една смърт неизяснена, ако щете.
Бащата на убитата Мирослава, Васил Шумков, заяви пред медиите, че няма никаква вяра в съдебната система.
Мога да ви кажа, че почти нищо не очаквам. За момента, в тази корумпирана система и държава.
държава няма как да стане.
17-годишната Мирослава изчезна през ноември 2011 година, а два месеца по-късно тялото й бе открито заровено край местността Планиница. До трупа на момичето разследващите достигнаха благодарение на показанията на задържания Стойчо Стоев Чочо, който по-късно се самоуби при озадачаващи обстоятелства и в присъствието на висши служители на ГДБОП.
Прокуратурата внесе в съда втори обвинителен акт срещу бившия министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. Той е обвинен за това, че е допуснал в ръководеното от него ведомство да се подслушва нерегламентирано. Обвиняеми са още и бивши директори на отговорната за това дирекция в МВР Сергей Кацаров, Камен Костов и Цветан Иванов. Между февруари 2010 и април 2013 те не са осигурили опазването на събраната класифицирана информация и не са упражнили контрол върху прилагането на СРС-т. Това е втория обвинителен акт срещу Цветанов. Първото дело срещу него вече се гледа в съда. Той е за възпрепятстване на разследване срещу бившия шеф на ГДБОП във Велико Търново Орлин Тодоров. Полицай и учител бяха убити при заложническа криза в училище в северната част на Москва. Нападателя – ученик от гимназията. Той взел 20 за заложници 20 десетокласници, убил учителя по география, при пристигането на полицията започнал да стреля по униформените. По-късно учениците бяха освободени, а нападателя задържан. Мотивите за нападението не са известни, но се предполага, че става дума за конфликт между младежа и учителя. Още от Вили Янков.
Малко преди 12 часа местно време, десетокласникът Сергей Гордеев влиза в сградата на 263-то училище в Москва, въоръжен с две пушки, регистрирани на името на баща му. Минава през охраната и се насочва към кабинета по география, където час имат повече от 20 ученици от 10-ти клас, каза говорителят на следствения комитет Владимир Маркин.
Сегодня во време урока географии ученик 10-го класа Сергей Гордеев.
По време на часа по география ученикът Сергей Гордеев минавал покрай час охрана, която била там, влязъл в 10-ти клас, в който е учил. Без да каже нито дума, произвел няколко изстрела към учителя по география и когато след няколко минути дошли полицаите, произвел още няколко изстрела, от които един от полицаите загинал, а втори бил ранен. Старши сержантът, който се е намирал в болницата, е в много тежко състояние и му предстои операция. От децата никой не е пострадало.
Половин час по-късно всички учители и ученици са евакуирани от сградата на гимназията, нападателят е заловен. Мотивите за нападението още не са изяснени. Според първоначалните данни, може би става въпрос за конфликт между десетокласника и учителя по география и евентуален емоционален срив у младежа, който тепърва ще бъде подложен на психологическа експертиза. Сергей Гордеев ще бъде обвинен за вземане на заложници, убийство и опит за убийство на служител на реда. Инцидентът в московското училище става въпреки въоръжената охрана, осигурена на руските учебни заведения след атентата в Беслан. Руските власти ще проверяват безопасността на всички училища в страната.
И още от света. Родителите на мързелив ученик, наказан да повтори годината за слаб успех, бяха осъдени да платят обезщетение на гимназията с научен профил Коперник в Удине, северната италианска област Фриули, Венеция, Джулия, в която е учил, съобщиха днес местни медии. Те завели дело срещу решението на учителската колегия да не позволи синът им да премине по-горен клас заради системно трупани ниски оценки по редица учебни предмети. Тричленен състав на областния административен съд, компетентен да разглежда искове на граждани, които се смятат за несправедливо ощетени от мерки на администрацията, отхвърлил жалбата им с мотивировката, че само търсят претекст, за да се измъкнат от родителската си отговорност. Неоспорим факт е, че непълнолетния е показал, особено през втория срок, незадоволителни резултати по редица предмети, за които са били известени родителите. На контролните по математика, физика, латински и наукознание той почти системно получавал незадоволителни или силно незадоволителни оценки. Не е проявил особен интерес да поправи оценките, като 10 пъти се е записвал за извънкласни занятия с преподаватели, но се явил само на 3 от тях, без дори да си направи труда да уведоми учителите, че ще отсъства от останалите занятия, се казва в мотивите на съда, който не поставя под съмнение добронамереността на училищните власти. Магистратите поставят под съмнение обаче родителските действия. Озадачаващо е, че тържителите се обявяват за шокирани от окончателната оценка, дадена на техния син. Неговите прояви би трябвало да са им добре известни, тъй като родителите носят неотменимата отговорност да оказват морална подкрепа на децата си, която включва и задължението постоянно да бдят за тяхното поведение в училище и за постигнатите от тях резултати в учебния процес, за да могат при нужда своевременно да предприемат изправителни и възпитателни мерки, заключават магистрати. работите. Съда постановил родителите да платят на гимназията обезщетение в размер на 2000 евро, както и разноските по делото. Непубликувани до сега документи за Стефан Стамболов е събрал поредната си книга писателя Николай Иванов. Тя се казва «Нови факти за Васил Левски и Стефан Стамболов» и бе представена във Велико Търново, чест на 160-та годишнина от рождението на бележития държавник, информира Петко Павлов.
Писателят събира двамата национал-революционери в обща книга, тъй като непосредствено след обесването на Апостола, начело на организацията застава Стефан Стамболов. По думите на Николай Иванов, първия основен акцент в книгата засяга оборване на критичните оценки на Стамболовите политически противници.
Една линия на критика от страна на Стамболовите противници с освобождението, Киселов, Бакалов, Анастас Бендерев, които казват, че той не е хванал пушка по време на войната. А Черкаски тук изрично казва, революционерите, най-паче Стамболов, да не присъства по никакъв повод в редиците на войската.
Стамболов не се сражава заради списък с неблагонадежни българи, изпратен от одеското настоятелство на княз Черкаски. В същото време обаче той работи за руското военно разузнаване под прикритието на военен кореспондент на московски и петербургски издания и е покровителстван лично от граф Игнатиев, обяснява писателя. В книгата си Николай Иванов напомня още, че Стамболов е сред създателите на българската земска войска и че е изиграл важна роля, когато Търново се залива от бежанската вълна от Тракия. Тогава той задължава гражданите да вземат определен брой бежанци в своите домове. При отказ, домакините е трябвало да платят по 45 гроша на бежанец. Петко Павлов, Дарик Радио, Велико Търново.
Още за новата книга за Стефан Стамболов по-късно в денят. Заместник мета на София Тодор Чубанов определи като спекулация хипотезата на нашия историк за българските корени на Ахил. Чубанов, който е археолог, коментира изказаната и в ефира на Дарик преди дни хипотеза на историка Александър Мошев и екипа на списание 8, хипотеза, която прави връзка между две глинени плочки, открити край македонския град Виница. Върху едната, според тях, е изобразен познатия ни от Омировата Илиада герой Ахил, върху другата конник, до когото пише «Булгар». Според Чубанов, българските учени трябва да бъдат много отговорни в интерпретациите и хипотезите си, за да не заприличат на някои наши кумшии, които смело спекулират с историята и изобразяват цели исторически пейзажи. Добре е, че плочките излязоха от анонимност. Констатираме научния факт, че върху една от плочките се чете надпис, който вероятно е свързан с българите, но трябва да бъдем много внимателни, за да не станем смешни, добави археолог.
Академичната наука няма как да споделя подобни спекулации, които са меко казано свободни. Ако тръгнем по подобен от логика, може да стигнем до извода, че щом Си Димитър понизва църкъл Ян с копието си, Си Димитър е българин, например. В никакъв случай не може да си позволяваме да се доближаваме до някои наши западни съседи. Не всички, там има много здравомислещи хора, нормални, готини учени, но има хора там, които обичат да си изобретяват история, да фантазират. Нека да не изпадаме в подобна ситуация. Каква е истината? Истината е, че става дума за една група предмети, около 30. Та може би и повече керамични предмета, най-вероятно 6 или 7 век, предмети сравнително евтини като изработка, свързани с християнството. Въобще не искам да коментирам математика от рода на Светия Хива Българин, тя е просто несериозна, но какви са реалните хипотези? Знаем със сигурност от водещия византийски извор за 6 век, Прокопий Кисарийски се нарича, той е висш сановник във Византийската империя, подобно разказва за Византия като държава, имат отношения с две български групи, от Ригури и от Игури. От Игурите са си традиционни съюзници на Византия. Има едно сведение точно от Прокопий, че на група Котригури било разрешено да се заселят на територията на империята. Не е изключено тази плочка по някакъв начин да се свързва това Булгар, да произлиза от връзка с някое от тези явления или заселени в териториите на империята Котригури или български контингенти, конни стрелци в византийската армия, съвсем възможни сценарии. Това са научните трактовки, но разбира се, също смели хипотези, докато не се запознаем подробно. Трябва наистина да сме много отговорни към интерпретациите, за да не заприличаме на някои наши кумшии, които изобретяват цели исторически пейзажи.
Здравейте на всичките! Само ударим по моята глава! Всички ми скачат!
Може да решава това, което има пари, бе! Щом нямаш пари, какво ще речиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш!
Новината, без която можем.
Корупцията в България продължава да се шири. Това е посочено в доклад за корупцията в Европейския съюз, представен днес от Европейската комисия. Обстановката в България по отношение на корупцията е много сериозна, заяви по този повод еврокомисаря по вътрешните работи Сесилия Малстрем. Нашето послание към страната е Да, има проблеми, ето какво сме установили и какво следва да направите. Това обаче са проблеми, които съществуват и в други държави от Европейския съюз и вашето правителство, както и другите, може да работи заедно с нас, за да намери средства и добрите практики, за да предприеме реформи и да се опита да се бори с този феномен, добави Малстрем. Допълнителните документи към доклада и в частта посветена на нашата страна се отбелязва, че според 73% от българите единственият начин за постигане на успех в бизнеса е чрез политически връзки, а средната стойност за Европейския съюз е 56%. По отношение на финансирането на политическите организации се посочва, че остават съмнения доколко официалната финансова информация, предоставена от партиите, отразява действителността. Собствеността на медиите в България все по-концентрирана в ръцете на едни и същи лица, което компрометира независимостта на издателствата, пише в доклада. Според получените от Европейската комисия сведения, организираната престъпност се ползва с защитата чрез корупцията в обществената администрация, съдебната система, полицията и митниците. Повтарящите се спорове за извършени подслушвания разкриват недостатъци в системата за издаване на разрешения и осъществяване на наблюдения, водещи до сериозни изводи относно капацитета на България да се справи с корупцията. Изтеклите стенограми от подслушани разговори показват наличието на политическа намеса в работата на прокуратурата и медиите и покровителстване на предприятия от извършването на разследвания. Опитите за приемане на кодекс за етично поведение на народните представители се провалиха, няма налична информация за опити на българските власти да извършат задълбочени проверки на изборния процес, за да установят и отстранят слабостите, пише още в доклада на Европейската комисия.
Това е денят на Дарик. Времето.
И утре на по-голямата част от страната ще е с облаци, без съществени валежи. На югозападна България през деня ще е предимно слънчево. В следобедните часове и над горно-тракийската низина облачността ще се разкъс. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Преобладаващите минимални температури ще са между минус 7 и минус 2 градуса. А максималните в Северна България между минус 2 и 3 градуса над нулата, в Южна между 3 и 8. София минимална температура около минус 5, максимално около 3 градуса.
Всичко за времето на времето.bg. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на СВА, Агенция пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, пътищата от републиканската пътна мрежа са проходими при зимни условия. Пътните настилки в страната са мокри, заснежени и заледени, почистени и обработени. Затворени за движение са проходите Златишки, Върбишки, Троянски и Арабаконака. През Дюлински проход и по пътя Радко Димитрово-Друмево е забранено преминаването на товарни автомобили. Въведени са следните ограничения за движение. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица Елена, Вратник, Шипка в област Силистра, а над 20 тона през Айтовски проход. Товарните автомобили трябва да се движат без ремаркета и полуремаркета през прохода Петрохан. Ремонтни дейности се извършват на път Бобов дол – Жедна, Коняво – Мала – Фуча, Асеновград – Смолен, Елхово – Бургас и Крумово – Инзово. Сега ви напомня, че при заснежени и заледени пътища, когато желаете да спрете или да намалите скоростта, да натискате рязко спирателния педал. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Темата на денят.
Поредната заплаха за закриването на торен сайтовете и за забрана на свободната обмяна на филми, музика и други между потребителите на интернет се оказа измислица. Торен сайтовете няма да бъдат забранени и потребителите няма да бъдат преследвани за това, че посещават такива тракове и свалят файлове от тях. Това е позицията на Министерството на културата, каза пред Дарик Георги Дамянов, който ръководи дирекцията за авторски права там. Слуховете за възможно затваряне на посещаваните от милиони българи портали предизвикаха масовото недоволство в интернет и призиви за нови протести. Всичко започна от грешното разбиране на един договор, валиден за Европейския съюз, чието разпоредби действат у нас от дълго време. Как стоят нещата с торен сайтовете и могат ли да бъдат спрени? Отговора потърси Павел Хаджиев.
Съмненията, че българите повече няма да могат да посещават торенцайтове, дойде от погрешното тълкуване на тъй нареченият Пекински договор, ратифициран формално от Министерски съвет миналата седмица. Въпросното споразумение всъщност действа и важи у нас отдавна и по никакъв начин не променя законодателството спрямо свалянето на торенти от интернет. Георги Дамянов уточни за Дарик, че интернет потребителите трябва да бъдат спокойни и да знаят, че свалянето на торент файлове и източването на информация чрез тях няма как да бъде престъпление.
Такова нещо в договора не пише, нито има забрани, нито има санкции, нито нарушения някакви. Поначало такова нещо може да се приеме, ако е в наказателния кодекс. Нали? Разбирате, в авторско-правната част не може да има забрана, също санкции.
Та, този договор е така, че е Пекински договор, нещо подобно, да. Казва ли се?
Това ви казвам. Значи в Пекинския договор преди всичко има, създават се права за актьорите, които да могат да се защитават техните права на съответната територия. Договора е по линията на Световната организация по интелектуална собственост, там членуват над 170 държави и целта на договора е да изравни правата на актьорите в целия свят на някакво минимум ниво. Ние тези права, които договора ги дава сега, да кажем, на артистите и изпълнители, ние ги имаме, нашето законодателство, поне от 15-20 години. Създават се права на актьорите, но в никакъв случай, не е нещо по-различно, което те имат и досега, а пък тези права ги имат и авторите на произведенията. Тоест, ако някой иска да се противопостави на ползването на негово произведение в някакъв вторен тракер, той до сега може, примерно, да се свърже с тракера, да каже, вижте какво, това е мое произведение, не съм дал съгласието си, спрете го от разпространение в интернет. Но нищо ново, нищо в повече няма от това, което е сегашното положение в законодателството.
Торен потребителите няма как да бъдат обект на преследване от страна на закона, обяви и собственикът на торен тракера Арена БГ Елян Гешев. Той напомни, че атаки срещу интернет обществото у нас се правили през определен период от време. В мрежата и социалните сайтове веднага започнаха призиви за нови протести, но Гешев успокои потребителите, като каза, че нещата действително няма да се променят. У думите му стана ясно, че спорното споразумение АКТА е било много по-голяма опасност за интернет правата на хората, отколкото Пекинския договор.
Да навият пружинката на напрежението общественото, нали, тези, които искат в момента да има обществено напрежение, да има протести и така нататък. Най-важното нещо в Европейския съюз, което ни отличава от почти целия свят и на което Европейския съюз упорства много упорито, е, че частни лица с некомерциална цел не могат да бъдат преследвани във връзка с нарушения, които са извършили на съответните авторски права. Тоест не може да бъде по никакъв начин карано, инкриминирано действие на частни лица с некомерциална цел. До тук приключват всякакви коментари повече за този документ. Това изчерпва. Значи след като Европа го е подписала, значи това е гарантирано, че не може да се случи. Нашето настоящо законодателство под формата на наказателния кодекс, който е специализирания закон, нашия закон за авторско право са шампиони и са преизпълнили пожелателния характер на този документ много пъти. Много по-рестриктивни са, отколкото другите държави, които евентуално ще подпишат този документ и нещичко може да променят. Ние сме отличници, преизпълнили петилетката преди 10 години. Така че българското законодателство няма никаква нужда от добавяне нито в законовата, нито в нормативната му част. Да навият пружинката на напрежението общественото, дали, тези, които искат в момента да има обществено напрежение, да има протести и така нататък. Как ми кажете, се забранява торент? Дайте ми една процедура. Как се забранява? Народно събрание излиза с проектозакон, в който ще се едно пише забраняват торент ракерите. То е смешно. Министъра на вътрешните работи забранява това. Кой ги забранява? Забранява България закона. Ограничава закона.
Може би ограничение на самия достъп до такива сайтове.
Как така ще ограничиш достъп до сайт? По какъв начин?
Начинът, по който торентите могат да бъдат забранени, чрез промени в наказателния кодекс. Както е известно обаче, в новия проект за ключовия закон няма параграфи, които да инкриминират разпространението на филми и музика чрез торенти, както и да ограничават интернет правата на потребителите.
Не, нито думата торент, нито думата забрана, нито думата санкция, нито мерки срещу такъв вид ползване, просто няма такова нещо. Ако се създава някаква възможност за забрана, за санкция, нали, по принцип това нещо би трябвало да мине в наказателния кодекс. Такива текстове няма предвидени и според мен не се предвиждат не за друго, ами защото този въпрос, който е много важен, не може да се реши от една държава, България, да приеме едно законодателство в страните от Европейския съюз да се приеме друго. Просто трябва някакво решение на международно ниво, например Европейския съюз или Световна организация по интелектуална собственост.
Торен сайт, който не съдържа нищо, освен линкове. Той не съдържа нито едно произведение. Той съдържа само информация как да достигнеш до такова произведение. Тоест линква. Торен файла представлява просто еди кое си, се намира еди къде си и това му е контролната сума. Тоест, като го свалиш, да го свалиш с тази контролна сума и да видиш си го свалил правилно. Това прави торен файла. Ако го сравните с лек автомобил, регистрационния номер на колата, която търсите, еди коя си. Вашият клиент, торен програма, инсталирана на вашия компютър, бърка във вече създадената международна база данни с регистрационни номера и ви връща, че на този регистрационен номер съответства ето този файл, искате ли да го свалите. Тоест вече дори няма и торен файл, който се сваля от сайта. Сваля се само регистрационния номер. И вашата програма го открива директно. Тоест торен сайта чрез магнет линка губи връзката с всякакъв тип действия, освен с съобщаването на някаква информация. Тоест, няма как да забраниш новинарски сайт, да му забраниш да публикува новини, или пък вестник за обяви, в който всеки казва какво има и обаче разликата с другите обяви е, че е безплатно. Как ще забраниш информационна черна дъска?
Преди дни в Холандия беше вдигната забраната потребителите да посещават най-популярния световен торен сайт The Pirate Bay. Мярката се оказала безкрайно неефективна, защото амбицираните потребители дори увеличили потреблението на торент мрежите като цяло.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
8 кучета, десетки котки и птици са отровени в столичния квартал Лозенец. В района на водната кула в квартала са намерени кайма и риба, чрез които отровата вероятно е била разпространена. Серията от инциденти започва преди месец, когато от екоравновесие прибират първия труп на бездомно куче. Екоорганизации и жителите на Лозенец обвиняват полицията в бездействие, оттам пък твърдят, че няма достатъчно доказателства. Репортаж на Калина Донков.
Масовото натравяне на животните в квартал Лозенец започва в края на месец декември. Първият сигнал, който получават в екоравновесие, е на 28 декември, обясни за Дарик директорът на дружеството Манол Нейков.
Имахме случаи на отровени кучета, действително улични, в които случаи бяха на 28 декември вечерта за един брой отровено куче. На сутринта на 29 през деня прибрахме още 3, станаха 4. И това е по улиците там Теодоси и Търновски, Плачковица и Галичица. От тогава нямаме нито един друг случай на отровени кучета януари месец, с изключение на едно куче, което не мога да се каже, че е отровено, но е пак на същата улица, на 28.01, значи това е на 28 януари. На 29 им пристигнала жалба. Някакво куче, което е отровено на 19 пък. Само че на 28 януари нашата трупната кола е прибрала пак на улица Теодоси и Търновски, пак същата до блок 54, един брой трупна куче. Било е с кожена каишка, имало и вид на домашно.
До този момент равносметката от подадените сигнали към екоравновесие и фондация 4 лапи е 4 трупа на бездомни кучета и 4 на домашни, десетки загинали котки и 3 чувала с мъртви птици. Отровата е била разпръзната с кайма и риба, разказа с Дарик Явор Гечев от 4 лапи.
Това, което ми казаха, че имало е тарелки с кайма, имало е също така и риба разхвърлена по същия начин и едно от кучетата, които последни са се отровили, всъщност се отровил след като се е хранил с такава риба до кофа за буклук. И нали, докато собственика се намеща, вече е бил погълно храната и е починал буквално за минути. Значи след като едно 20 кг куче, 20 и повече килограма куче умира за броени минути, може да си представите какво може да се случи на едно 3-годишно дете. А те там си играят, там има детска площадка буквално на 15 метра от това място. Нали, играят си деца, които ходят цяла снега, роват там, целят се с снежни топки. И е нещо страшно. Полицията дори това не е изела, нали, като някакво веществено доказателство. Не са викали криминалисти там да проверят района за какво става въпрос. Не е бил и обезопасен район, казаха, че си дори някакви от чистотата, някакви лялки, които са събирали тук, там етвото намерят.
По думите на Гечев, в случая полицията бездейства и отказва да предприеме мерки, а жителите на Лозенец са готови на саморазправа.
Това е нещо, което нееднократно продължава цял месец. Значи от края на декември до миналата седмица е било последното куче, което е отровено. Това е все пак и някакъв психически тормоз. Те не могат си издадат кучетата. Нормално не се чувстват самите те сигурни дори за собственото си здраве, за здравето на децата си, за здравето на домашните си любимци. И това казвам съвсем сериозно, че ако продължава полицията да работи по този начин, ще има случай на саморазправа. Просто няма как да няма. Те имат трупове, които 3 месеца седат, които са пак така издети по сигнали за отравяне и полицията въобще не си прави труда да ги праща за аутопсия. Всеки път казват, няма доказателства. Това е безотговорно. Това просто е несериозно. Абсурд. Но полицията по този начин всъщност не иска тази информация да стига до прокуратурата, защото прокурора вече разпоредили се, че има данни за извършено престъпление, тогава те са длъжни да разследват и са длъжни да харчат пари за това разследване, разбира се. Те не го правят, за да си спестят разхода, защото все пак една аутопсия 100 лева, една допълнителна експертиза на аутопсионния материал, който се извлича там от черен дроб, съдържание на стомах, е 800 лева, за да установят каква отровата.
Манол Нейков също обясни, че чакат разпореждане от полицията какво да правят с прибраните трупове.
Тези кучета в момента са ни в приюта Сеславци, в трупните камери, 3 броя от кучетата, и чакат евентуално, ако следствените действия продължат, чакаме от МВР да ни се обадят да ги закараме за съответните аутопсии или материали.
Русица Жекова живее в Лозенец. Тя и нейна съседка дълго време се грижили за 2 бездомни кучета, които за съжаление умират преди дни, след като погълнали от отровата.
По принцип, когато се грижиш за едно животно, то ти става като твое. Ние се грижихме с една възрастна жена за 2 кучета, които бяха страшно социализирани, бяха като домашни. Аз лично мога да кажа, че съм пострадала, понеже пасих един гълъб, който беше нападнат от малък ястреб. Гледах го половин година в къщи, успях да го върна към ятото и гълъбите също са потърпевши. 3 чувала с натровени гълъби. Преди малко ми казаха, че тази сутрин още една копка. Това продължава от 28 декември. Това действа страшно бързо. Предпоследното куче, Джак Ръсъл, той е бил на повод, а не тази, миналата неделя, за 10 минути става. Бил е на повод и нещо хапва, не го вижда собственика за секунда. И за 10 минути почва да трепери, пяното става и на място. Минават много кошари в района. Те събират храна, която някой от тях използва за себе си да се хранят. Значи аз на всички хора казвам в квартала и деца като видят, просто почти никой не ходи там.
Екоорганизациите и ваши съседи обвиняват полицията за това, че отказва да предприеме каквито и да било действия.
Ами отказва, не мога да разбера. Те си прехвърлят с общината. В общината никой нищо не знае, казва, че е на полицията. На първия случай на 28 декември до 2 часа са чакали полицаи, за да дойдат от екоравновесие да вземат трупите. Нито са ги изследвали, нито нищо. Второто куче, което на другия ден, нито са изчистили. Абсолютно нищо не са направили. Второто куче се връща по някое време. Те казват, че видимо в бодро състояние, не знам какво значи това според тях. И на другия ден сутринта това куче също вече не е между живи.
Мирела Цветкова също е от квартала. Лично тя не е пострадала, на кучетата на нейни съседи са починали. Тя разказа, че в района на градинката до водната кула, където е разхвърлена отровата, има видеокамери и лесно би могло виновникът да бъде установен.
Моите животни, слава Богу, са добре, но на 28-ми хората от квартала са видяли трупове на животни, много котки, много кучета и така. Започнахме да се предупреждаваме по-съседски, събрахме се, отидохме в градинката да я почистиме, тъй като полицейските органи я бяха обезопасили след първото хвърляне на отрова. Събрахме тарелки, кайма, имаше филе от риба, също с отрова вътре. И самата отрова, видяхме, беше разсипана в долния край на градинката. Яло прахообразно вещество. Мина известно време, всичко беше наред до 18 януари, когато на съседа почина кучето. Последния случай беше преди около седмица, може би малко повече. Един ретривър е починал.
Как са настроени вие и съседите ви в квартала, тъй като наистина случаите явно са зачестили, подобни неща остават безнаказани?
Настроени са доста зле, тъй като има камери до градинката от 2 места. Реално не е толкова трудно да се изискат записите, ако се направи своевременно, защото доколкото разбрах и прочетох, че ако не се намери отрова, даже няма да има и досъдебно производство. Лично се обадих на 112 да съобща за случая. Казаха, че ще ми върнат обаждане, не ми го върнаха. Отидох до районното, питах относно отровата. Те се направиха, че не знаят. Вследствие съседа, на който му почина кучето, пусна жалба в 4-то районно, която те всъщност дори и не знаеха до вчера.
От СДВР заявиха за Дарик единствено, че към момента няма образувано досъдебно производство поради липса на достатъчно доказателства за извършено престъпление. От полицията уточниха обаче, че извършват проверка, но при тях до момента са постъпили само 2 сигнала. Опасенията на жителите на Лозенец обаче остават и освен за домашните си любимци, те се страхуват и за децата си.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Непубликувани документи за Стефан Стамболов е събрал поредната си книга писателя Николай Иванов. Нови факти за Васил Левски и Стефан Стамболов. Търновският автор се стреми да обори критиците на национал-революционера, управлявал след освобожденска България и поставя основите на държавата. Така, например, читателя ще научи, че Стамболов е създавал българската земска войска, когато Димитър Багоев, например, е дезертирал от опълченската дружина. Както и как търновци отказали да приемат бежанци от опожарената Стара Загора, трябвало да плащат по 45 гроша на човек по нареждане на именития си съграждани. Чуйте повече в интервюто на Петко Павлов с писателя Николай Иванов.
Господин Иванов, защо Левски и Стамболов в една книга?
Защото след обесването на Васил Левски, след една парализа на революционната дейност, Стефан Стамболов е този, който след Атанас Узунов поема мястото на Левски. Значи с решение на Търновския революционен комитет. Той една година възбужда отново революционните огнища, обиколки на страната, затягане на революционните комитети. Всъщност, направо ние трябва да кажем, че продължителът на делото на Левски, това е Стефан Стамболов.
Кои са неизвестните факти, които събирате в книгата си за Стефан Стамболов?
Новите неща са, например, едни спомени на един кейкчия, Косен Наумов. За разлика от всички други досега твърдения, ние имаме твърдения и спомени как той го превозва на отсрещния румънски бряг след Априлското въстание, но не как да е под обстрела на турските кароли. Това, което Стамболов в своята скромност е спестил, това, което, нали, изследователите не знаят, ние публикуваме в тази книга това писмо на Косен Наумов, който след освобождението проси за пари, за материална помощ от Стамболов. Другите интересни неща, които не са виждали бял свят досега, това е едни документи на Стефан Стамболов, когато е бил в губернаторската канцелария на търновския губернатор в продължение на една година. И това е тенденцията, в която ние искаме да вървим към една линия да реабилитираме Стефан Стамболов. Значи има един списък, който вие ще видите в книгата, списък на неблагонадеждните, които са предоставени от Одеското настоятелство на княз Черкарски. Княз Черкарски урежда административната част по време на войната в България. Значи там Стамболов е посочен заедно с всички, които са изгонени за революционна дейност от Одеската духовна семинария. Значи ние вървим към тая линия. Една линия на критика от страна на Стамболовите противници с освобождението. Кисеов, там е Бакалов, там е Анастас Бендерев, които той преследва заради контрапреврата, които казват, че той не е хванал пушка по време на войната. А Черкаски тук изрично казва, революционерите, най-паче Стамболов, да не присъства по никакъв повод в редиците на войската. Той ходи там само като кореспондент на руските и петербургските вести. Всъщност той отразява еленските позиции, много го допускат само като кореспондент. И вече това, което ние трябва да очистим от името на Стамболов, е, че той трябва да се занимава и с обозните части, с изхранването на войската. Тук те казват, че едва ли не той се занимава с търговска работа, той едва се е препитавал като журналист, нашия брат журналист. И всъщност най-вече неговият огромен принос, това, което показваме като нови документи, но като принос на Стамболов в нашата национална история, че без да има административни актове, без да има закони, той е трябвало първо да потегне разпаднали се редици на опълчението и да набира опълченци. Първо, редиците на тези 9 дружини уредяват. По една или друга причина, има и дезертьори, са тия дезертьори и Димитър Благоев. Когато Стамболов се мъчи как да ходи да събира доброволци, Благоев изчезва, просто захвърляйки оръжието си. Но което е по-ценно, го публикуваме за първи път, това е една реч на Стамболов, тъй като той праща за мобилизация в селата и измисля такава форма на документ, административна форма. Българин 500 години под робството не е ходил войник и той няма усета за военна служба, няма усета за патриотичен дълг. И това трябва да моделира Стамболов в бъдещите защитници на новообразуваната държава. И тук Стамболов през месеца при 1878 успява да мобилизира 2000 човека и това всъщност е първото основополагащото начало на българската ценовска войска.
Какво показват фактите, които осветлявате пред читателите на книгата?
Че в началото Стамболов е нужен на богатата класа. И те му позволяват всички волности. Трябва да има една харизматична личност. Един човек с революционен опит, но ходи по селата да мобилизира българите, които искат да ходят да си берат царевицата и да изпълняват стопанска дейност, но да ни ходят войници. Това трябва той да им го внуши. Да не говорим тук какви неприятности имал директно с оплаквания пред великия княз в Горна Студена в щаба. Значи той е нужен не само на губернатора в Търново като преводач, като човек, който има много големи познанства в бившите революционни комитети по селата, един огромен организационен опит. Той е нужен и когато Търново е залято с беженската вълна вследствие на боевете край Стара Загора. Ние виждаме тук как той събира мухтарите, това са шефовете на махалите в Търново, и Търново залято от беженци, голи, боси, гладни, и той тогава прави едно разпределение, в което нарежда мухтарите да определят коя къща по колко беженци да вземе. А тези, които търновчани не щат да вземат в къщата си, определя 45 гроша да заплати всеки за беженец, който не ще да го приеме.
Стамболов, през вашия поглед на изследвач, русофил или русофоб? Или по-скоро динамично променящ се?
Стамболов преди всичко обичаше своята родина, България. Той не даде тя да бъде обект на чужди интереси. Той е казвал: аз обичам руския народ, там завърших образованието си, но неговата битка е преди всичко с висшата, бих казал, номенклатура в царската канцелария около императора. И тук само да кажем, че той е включен в делегацията за връчване на поздравителния адрес Сан Стефан. Всъщност в полевия щаб, когато влиза при императора, тук за първи път вече това е много преломен момент за Стамболов, той влиза във висшата политика и неговата съдба се преобръща. И пак да кажем, значи чорбажиите му позволяват тия волности, докато той трябва да укрепи царската институция, да изкове законите на държавата. И после, разбира се, идват убийците. Той прави контрпревата само по телеграфа от Търновската поща. Но тогава шеф на правителството е митрополит Климент. Когато изпращат митрополит Климент в двора на руския император да оправя отношенията с руския император, поднасят точно тогава дразната глава и на Стамболов. Тоест неговите политически противници го побеждават. Което е за жалост за България. После много самотна се чувства нашата дипломация. Начевич, който всъщност е един от предателите на Стамболов, той го предава, че си е купил ризница, за да не го застрелят, и те затова го съсичат с ятаганите. Той казва: прави беше Стамболов, всички наказания сега не идват, затова, че първо него го няма и затова, че ние го убихме.
Николай Иванов публикува и данни за намереното в Ловеч в къщата на поп Лукан през 1973 година, от 1364 златни монети. Смята, че е много възможно това да е част от изчезналата каса на комитета, заради която Левски влиза в града преди да бъде заловен в Какрина. Книгата излиза със съдействието на община Велико Търново и е в подкрепа на кандидатурата на региона за Европейска столица на културата. Петко Павлов, Дарик радио, Велико Търново.
Не може да се диктуват таксите на банките. Има риск лихвите да скочат, смятат експерти. При тази конкуренция няма логика да се повишават, контрира депутат.
Ако са в картел, банките ще скочат. Те се конкурират помежду си. Като махаме таксата за предсрочно погасяване, даваме възможност на една банка да взема клиентите на друга банка.
Заплаха за свободната обмяна на файлове в интернет.
Да навият пружинката на напрежението общественото. Как ми кажете, се забранява торент. Народно събрание излиза с проекто закон, което ще не едно пише забраняват торент ракерите. То е смешно.
Такова нещо в договора не пише. Нито има забрани, нито има санкции, нито нарушения някакви. Поначало такова нещо може да се приеме, ако е в наказателния кодекс.
Отровени кучета и котки в столичния Лозенец.
Абсолютно несериозно подхожа от полицията. Това явление добива много все по-масов и по-масов характер. 20 кг кучето умира за броени минути. Може да си представите какво може да се случи на едно 3-годишно дете.
Руски княз забранил на Стамболов да носи пушка. И още нови факти за строителя на България, събрани в книга.
Той едва се е препитавал като журналист, нашия брат, журналист. И всъщност най-вече неговия огромен принос, че той трябвало първо да потегне разпаднали се редици на ополчението, по една или друга причина, има и дезертьори, след тия дезертьори е и Димитър Благоев. Благоев изчезва, просто захвърляйки оръжието си.
Това беше по-важното в деня. Приятна вечер ви пожелава Никола Братанов.